2 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan hierdie hele gedeelte lees vanaf vers 1 dan tot by vers 21 van 2 Petrus 1. En die woord van die Here kom tot ons. Simeon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus het ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het: dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoorkom tot ons saam met hom op die heilige, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Dit is 2 Petrus 1, en met hierdie stuk wat ons nou gelees het, gaan ons eintlik nou die tema begin bespreek van Bybelse berading. Vir die res van die jaar, as die Here wil, gaan ons in die aande kyk na verskillende Bybelse beradingsonderwerpe. Die eerste vraag vanaand is: wat is Bybelse berading? Wat is Bybelse berading? En dan gaan ons nou voortbou daarop volgende week, net om die fondasie te lê, en die week daarna, as die Here wil, dan gaan ons begin kyk na spesifieke kwessies, soos woede of angs of depressie en so aan. En mag die Here ons seën, want hierdie is wel 'n groot leerstuk in die skrif, en wat ook vervat is in die belydenisskrifte, wat ongelukkig in die kerk oor die algemeen vergeet is, wat Bybelse berading is. Want ons sal sien in kerke, oor die algemeen, as daar enige geestelike probleme is, soos depressie of selfs trauma of wat ook al, dan word dit gewoonlik uitgekontrakteer na die wêreld buite die kerk. En dit is onbybels. Dis onbybels. Dit is teen in elk geval die belydenisskrifte, en ons gaan dit vanaand ook sien. So wat ek nou vanaand wil wys is dat ons wil sien en probeer bepaal wat is Bybelse berading volgens die skrif. Jy weet, hoe sê die skrif moet daar vir mekaar raad gegee word? Wat is Bybelse berading volgens die skrif? En dan wil ek wys dan dat hierdie konsep van Bybelse berading nie vreemd is tot die belydenisskrifte nie. Dit is eintlik baie duidelik in die belydenisskrifte. Nou goed, alle mense in hierdie vorm eintlik die basis vir hoekom daar berading is en moet wees, want alle mense, gelowiges en ongelowiges, sukkel met sondes. Ons is in 'n gebroke wêreld. Dit is 'n realiteit. Alle mense doen slegte werke. Ons almal doen dit, selfs gelowiges moet erken dat ons beste werke selfs bevlek met sonde. So ons sukkel. En ons sukkel met angs, ons sukkel met depressie, ons sukkel met woede. Woede spesifiek is 'n baie groot beradingskwessie. Party beraders of mense wat nou meer ervaring het met berading sal sê dat 50% van hulle sessies bestaan gewoonlik uit mense wat met woede sukkel, woede wat kwaad word. So mense is kwaad. Dit is waarmee ons in ons samelewing sit en ons sien ook die effek daarvan in of die dit uitgebeeld word in films en in tydskrifte en in stories. Is duidelik, mense is kwaad. Kwaad vir mekaar, hulle is kort van draad, hulle gaan vinnig oor na woede. So, dit is een van die onderwerpe wat ons ook gaan bespreek. Maar daar is die sonde van, een sondige reaksie op leiding. As mense deur leiding gaan, is daar baie keer ook een sondige reaksie op die omstandighede. Nee, so daar het ons daai, kry mense ook nogal baie. Pornografie is 'n ander groot onderwerp, wat aangespreek moet word, en dit is ook wat ons gaan doen, die verkeerde optredes in die huwelik, hoe gee jy vir mense raad oor die huwelik, hoe om die huwelik te sien, selfs as iemand voor die huwelik is, dan wil jy vir hulle regte raad gee, wil vir hulle gedagtes verander, oor hoe om reg oor die huwelik te dink volgens God, want God het die huwelik ontwerp, so as hy die ontwerper is vir die huwelik, dan gaan hy ons nou vir jou sê hoe die huwelik moet werk. Ons kry baie raad van buite af. Ons sien weer eens in die films, tydskrifte om ons, voorbeelde, familie, vriende van hoe die wêreld die huwelik sien. Maar dan het ons raad nodig om te sien hoe die huwelik werk volgens God. En ons het konstant daai inligting nodig. Want ons sondig. Ons wil ons eie harte volg. Ons wil die wêreld volg. Ons ou mens. Maar gelowig is natuurlik het hierdie wonderlike wete dat hulle is in Christus geskep tot 'n nuwe mens en daarom is ons wil verander dat ons ook nou wil God volg. Daar is die verkeerde manier van kinderopvoeding en ons pas baie keer toe in ons eie gesinne. Ons hanteer konflik verkeerd. Dis alles beradingskwessies. Dis die sondes waarmee ons sit. Nou, as iemand enige sonde doen, en ons het dit al ervaar, en ek dink elkeen van julle het dit al ervaar, as jy sonde doen, dan voel jy sleg. Jy voel sleg, en dit is wat ons baie keer noem, 'n skuldgevoel. Die skrif gebruik die woord droefheid. Jy is bedroef. So, byvoorbeeld in 2 Korintiërs 7 vers 10, dan sê dit, van die droefheid volgens die wil van God werk 'n berouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. So, daar kom droefheid as iemand sonde doen, maar die vraag is, wat doen jy met daai hartseer, met daai droefheid, met daai skuldgevoel? Dit is 'n belangrike vraag. Die skuldgevoel sê vir jou, daar het iets verkeerd gebeur. Wat iets verkeerd gebeur. En daai skuldgevoel, daai bedroefdheid, kan selfs lei baie keer tot liggaamlike probleme. Iemand kan werklik liggaamlik sukkel. Jy sien dit in die geval van Dawid, toe hy Batseba verlei het en toe hy egsbreek gepleeg het en haar man laat vermoor het, uitslag gevoel. En in Psalm 32 vers 3 tot 4 dan sê dit daar hy het gebrul die hele dag, sy gebeente is uitgeteer. En dan sê hy, want die hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos die somergloed. So raak in daai effek ook wees en jy kan slapelose nagte hê oor die skuldgevoel, oor die sondes wat jy gedoen het. En dit kan jou fisies beïnvloed. Jy kan self siek word, want nou is jou liggaam swakker. Maar hierso is die probleem, nee. Die probleem is nie die skuldgevoel nie. En dit is so belangrik in berading. En soos die skrif ook oor sonde praat, is nie, die groot probleem is nie die skuldgevoel wat jy het nie. Die groot probleem is die sonde wat jy gedoen het. Die sonde wat jy gedoen het, maak dat jy 'n skuldgevoel het. So wat is die probleem? Die probleem is die sonde. Die skuldgevoel is soos 'n alarm wat afgaan. En dan moet jy die probleem gaan soek. As jy alarm by die huis afgaan, dan weet jy, daar is ietsie fout daar buite, daar is miskien 'n skelm of wat ook al. Of as jy in die kar ry en daar gaan jou petrol liggie aan, dan gaan jy nie sê die petrol liggie is fout nie, jy gaan by die petrolstasie gaan stop en jy gaan petrol ingooi. Jy gaan nie daar die petrol liggie stik inslaan, totdat die petrol liggie nie meer skyn nie. Jy gaan ons nou weet, die groot probleem is nie daai liggie, die skuldgevoel nie, dit is die sonde, dis daai petrol wat verander moet word, daar moet verandering kom. En hierdie is die groot grondbeginsel is, die Bybelse berading praat oor werke, dit praat oor dat ons optredes verander. Dit praat oor dat ons afsien van slegte werke en draai na goeie werke toe. Dit is mos tog die bekering wat moet plaasvind. En dan is die vraag, jy weet, hoe word ons dan gewys op hierdie slegte werke? Wat? Hoe weet ons het slegte werke? En hoe weet ons dan, wat is goeie werke? Hoe word mense raad gegee oor wat die verkeerde optrede is en wat die regte optrede is? En die voor die hand liggende vraag behoort, of die antwoord behoort te wees die skrif, maar ons weet wat die antwoord daar buite is, en baie keer by onsself, die sielkunde, of onsself gee die antwoord. Ons bepaal op daai oomblik wat die beste is, wat die goeie ding is om te doen, wat die slegte ding was om te doen. Maar ons weet, dit word baie duidelik die sielkunde daar buite geleer, die sielkunde hou voor asof die sielkunde die antwoord het vir die mens se probleme. Maar goeie werke, volgens die skrif, want as gelowiges moet ons aan die skrif vashou, maar volgens die skrif is dit net die skrif wat bepaal wat goeie werke is. Want onthou, slegte werke bring skuldgevoel. Goeie werke bring nie skuldgevoel nie. So as jy wil weet wat is goeie werke, dan moet ons gaan kyk na, miskien sê die skrif dit, miskien sê die skrif dit nie, maar die skrif sê wel, hy leer alles wat nodig is vir goeie werke. So as jy nie skuldgevoel wil hê nie, dan gaan kyk na die skrif, wat goeie werke is. En dit is, een van die kern tekstverse is hierdie 2 Petrus 1 vers 3 wat ons gelees het, want daar staan dit, immers, sy goddelike krag, en hy sy verwys terug na vers 2 van 2 Petrus 1, immers, sy, dis nou Jesus Christus, die goddelike krag, het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Jesus het ons alles gegee, sy goddelike krag, en dit beteken sy woord, daar is die woord wat op skrif is, en ons sien dit aan die einde van 2 Petrus 1, waar dit praat van die profetiese woord wat ons ontvang het, daar die woord wat uit Christus uitkom, gee vir ons lewe en godsvrug, en daai lewe beteken verlossing, so as jy wil weet hoe om gered te word, hoe om met God versoen te word, dan ga jy na die skrif toe. As jy wil weet wat is godsvrug, as jy wil weet wat is goeie werke dis, en dis ook dan slegte werke, dan ga jy na die skrif toe. Daar ga jy dan bepaal hoe om te lewe. Die teksvers sê ook baie pertinent, immers sy, dis nou Jesus Christus, se goddelike krag het ons alles geskenk. Dit sê nie 'n gedeelte geskenk, dit sê werklik alles geskenk. En baie keer as ons die woord so lees, dan moet ons onsself afvra, glo ons regtig elke woord wat hier staan? Nee, as die skrif sê, hy het alles geskenk, alles. Dan beteken dit, hy het alles geskenk wat nodig is om gered te word en om goeie werke te doen. Dit is wat ons in die skrif sien. As ons wil weet hoe om goeie werke te doen, dan gaan ons na die skrif toe. Die skrif sal vir ons wys. Die skrif sal vir ons leer. As mens in hierdie hoofstuk kyk van 2 Petrus 1, dan sien jy, Petrus verdedig sy saak, dat hy nou vir die regte dinge leer, want hy het die majesteit, die heerlikheid van Christus gesien. Want hy was daar, volgens daai vers 16 en dan verder, waar hy sê, want ons het die kunstige verdigte fabels nagevolg, toe ons Here die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. So Petrus was daar, hulle het Jesus se majesteit gesien, want hulle het gehoor, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het, dit is my geliefde seun wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. So, Petrus hulle het daai stem gehoor, hulle het die majesteit gesien van die Here. Maar wat nou belangrik is, die volgende vers, wat Petrus nou gaan sê, dis nou vers 19 van 2 Petrus 1, dan is sy fondasie, sy basis, om mense te verander, die skrif. Hy sê nie, wel het hierdie ervaring gehad, en mense moet op grond van ervaring, moet hulle lewens verander nie. Hy sê, op grond van die skrif, want hoor hier so, en ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop jy dit toch moet aggee, soos op 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn, waarop moet hulle aggee, op die skrif, die profetiese woord, nie op die ervaring. So die punt is maar net, soos as jy die verder lees, is dat die skrif is die basis vir goeie werke. Dis basis waar dit gaan. Hy gee alles wat nodig is vir lewe en godsvrug. Dit is die goddelike krag. En dan sê dit daar, vers 20, terwyl hulle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, dit is so, so ons kan nie sonder die gees die skrif uitlê nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So wat ons het in die skrif, is God se woorde. En God weet wat ons nodig het. En daarom gaan ons aan die skrif toe, om te bepaal wat goeie werke is, en dit is toch hoekom 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom al hierdie dinge, hoekom is die skrif gegee vir hierdie goeders? So dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Vir elke goeie werk volkome toegerus. So die skrif is vir elke goeie werk, net die skrif. Jy kan nie buiten die skrif gaan kyk, om te bepaal wat is goeie werke wat God verheerlik nie. En daarom dat die sielkunde nooit vir ons kan leer wat goeie werke is nie. So dit is slegs die Bybel, slegs die skrif, wat ons leer wat slegte werke is en wat goeie werke dus is. Soos wat dit verwoord word in die Heidelbergse Katechismus vraag 91, wat is goeie werke, word gevra. En die antwoord, slegs die wat uit ware geloof volgens die wet van God is, volgens die woord is. Goeie werke is gelyk aan woord van God. So Bybelse berading is om mense uit die skrif uit met raad te bedien oor wat goeie werke is, maar die implikasie is natuurlik om vir hulle te wys wat is slegte werke en dan te wys wat is dan die goeie werke wat aangetrek moet word. Wat moet afgelê word, wat moet aangetrek word. Dit is wat Bybelse berading wil doen. Bybelse berading wil mense se gedagtes verander. Dit wil mense se manier van dink verander. Die Bybel moet ons hanteer soos wat die Bybel homself aan ons openbaar en hoe die Bybel self sê waarvoor hy gebruik moet word. Want die Bybel sê nie, ons moet hom gebruik om 'n tipe stoel te bou of 'n watter stoof jy moet koop of watter kar of wat ook al nie. Natuurlik kan mens in die skrif beginsels aflei oor watter kar selfs. As jy 'n groot gesin het, gaan jy teenseker nie 'n klein mini koop om jou gesin in te vervoer nie, want dit gaan te klein wees. So daar is redelike beginsels wat jy gaan kan dryf om 'n kar te koop, maar die skrif is baie duidelik dat vir goeie werke gee die skrif alles wat nodig is. En dan is dit dan ook as iemand in sonde val of dan verkeer dink oor 'n saak, dan kom die skrif daarin en sê wat daai verkeerde denke is en dan hoe om dan weg te draai van daai denke en dan goeie werke te doen. En wat interessant is, as mens kyk na die geskiedenis, dan sien jy dat sielkunde, wat eintlik 'n baie jong wetenskap is, as mens in daai soort debatteerbaar of dit werklik 'n wetenskap is, maar dit is 'n studieveld op universiteite en so, en is nie noodwendig dat alles wat in sielkunde aan die gang is, dat dit sonde is nie. Byvoorbeeld, sielkunde kan byvoorbeeld analises doen oor wat is goeie studiemetodes, of wat is typies die fases wat deurgegaan word wanneer iemand in 'n kar ongeluk was, daai trauma stappe en goeie. So dit kan menslike gedrag beskryf, maar dit kan nooit die oplossing gee van hoe daai gedrag gaan verander nie. Jy sien die verskil. Die probleem kom in wanneer sielkunde sê, die sielkunde gee die oplossing vir die hart, en dit kan nie. Sielkunde kan nie vir jou sê wat die goeie werke is nie. Want dit is God wat dit sê. Hy sê, hy sal vir ons sê, wat is goeie werke, en dis wat is slegte werke. Nou, dit moet ook vir ons duidelik uitstaan in die skrif, dan dat Bybelse berading is nie vir ongelowiges nie. Mens kan nooit sê, waar ons gaan Bybelse berading toepas op ongelowiges nie. Hoekom nie? Want Bybelse berading wil 'n persoon vermaan oor die slegte en vir hom sê wat is die goeie werk. Maar 'n ongelowige kan nie die goeie werk doen nie. Verstaan julle? So want dit moet uit 'n ware geloof uitwees. Goeie werk is net uit 'n ware geloof. So jy kan nie vir die ongelowige sê jy moet nou hierdie goeie werke doen nie, want hy kan nie. Onthou wat die skrif vir ons leer. Alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So as jy nie geloof het nie, dan gaan alles sonde wees. Dis Romeine 14 vers 23. Onthou van nature, Romeine 3 vers 12, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een. Maar wat 'n mens wel kan doen, as die persoon verraad na jou toe kom, as 'n ongelowige, hy's in 'n krisis, dan gaan jy met hom die evangelie deel. Jy gaan vir hom moet sê, daai sonde waarin jy vashou, gaan jou die ewige hel instuur. Jy is nou onder die toren van God. Maar Jesus het ook vir daai sonde gesterf. Bekeer na hom toe. Maar wat ek bedoel is ook, hy het nie vir daai spesifieke sonde noodwendig van daai persoon gesterf nie. Maar geen sonde is te groot of geen sonde is te klein nie. Jesus het gesterf vir alle soorte sondes en as daai persoon na Jesus toe bekeer en glo dat Jesus aan die kruis vir hom gesterf het, dan is daar versoening tussen hom en God. So, dis hoe jy 'n ongelowige gaan hanteer, maar jy gaan nie verder vir hom sê, hier is die goeie werke wat jy moet doen, want dan gaan jy eintlik om leer om 'n fariseer te wees. En dit is, dan sit jy die punt mis. Die vraag is nou, en dit is nou om dit 'n bietjie meer huis toe te bring, hoe moet daar aan mekaar goeie werke geleer word? Of, laat ek het so stel, hoe moet ek geleer word wat goeie werke is? Natuurlik sien ons, die skrif leer ons wat goeie werke is, maar die vraag is, hoe wil die Here hê, moet ons uit die skrif uit leer wat goeie werke is? Hoe moet daai gebeur? Moet ek self by die huis gaan sit, net ek self altyd en alle tye, en ek moet die Bybel bestudeer en leer wat goeie werk is? Natuurlik moet ek dit ook doen, maar die Here het nog verdere ander openbaring gegee. Die Here het gesê, ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig om goeie werke te leer. So ons het mekaar nodig om mekaar te help. Uit die skrif uit. Die Here byvoorbeeld, daar is 'n hele paar teksverse waarna ons gaan kyk, maar Galasiërs 6 vers 1 tot 2 sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid. Die Here het mense daar gesit om mekaar te help. Dis hierdie is nie 'n individuele saak nie. Die Here gee ons almal aan mekaar om mekaar te help met die skrif. Berading kan nie sonder die skrif gebeur nie, maar dit is een persoon wat die ander ene gaan help. Dit is die Here se wysheid. Dis hoe die Here dit bepaal het. Dis werklike regte berading. Hierdie vers in Galasiërs 6 vers 1 sê dan verder, so ons moet so ene wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid terwyl jy op jouself let dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So wat sien ons in hierdie verse? Hier is nogal 'n belangrike vers, hierdie Galasiërs 6, oor hoe berading moet geskied. Hierso sien ons eers, dat dit is 'n gelowige wat struikel en val. Ja, so werklik, gelowiges kan struikel en val. En so wat moet dan gebeur? Wat moet dan gebeur? Dan moet iemand kom, 'n broeder kom, 'n medegelowige moet kom om daai ene reg te help. En watter soort broeder is dit? Die een wat geestelik is. En dit is die een wat geestelik sterk is. Die ene wat die gevaar insien van daardie sonde. En as iemand volhard in daardie sonde. Een wat weet wat Christus vir hulle kom doen het. En wat Christus vir die ander een dan ook kan doen. Dis die geestelike ene. Dis daai ene wat die verantwoordelikheid neem om daardie persoon reg te help. En dit is baie maklik om weg te kry. Om net te sê, wel ek het nou maar die woord vanoggend ontvang en dan gaan ek huis toe. Ek sien die sondes, maar dit raak nie my nie. Maar dit is nie wat die skrif leer nie. Die skrif leer die een wat geestelik is, wat die sondes sien, wat die gevaar van die sondes sien, wat weet wat Christus vir hom kom doen het en wat Christus vir daai persoon kom doen het. Hy wat daai goeders weet, is verplig om die ander persoon te gaan reghelp. Natuurlik kan ons nie elke sonde aanspreek nie. As jy iemand sien 'n sonde doen, om sê hy word ongeduldig, dan gee jy noodwendig om die eerste keer aanspreek nie. Maar as jy sien daar is hierdie patroon van ongeduld, of hierdie patroon van nie eredienste bywoon nie, of wat ook al, dan gaan jy die persoon begin vermaan, jy gaan die persoon reghelp. Ons het mekaar se laste dra. Dit is hoekom dit daar ook staan. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Christus het tog sy lewe vir ons neergelê. Hy het ons laste gedra. Hy het ter wille van ons het hy mens geword. En so moet ons mekaar se laste ook dra. Ons is vir mekaar gegee. So die Here het dit as 'n middel gegee. Die Here sê ons moet onder mekaar vermaan. So dit is wat Bybelse berading ten minste is. Dit is een persoon wat 'n ander persoon gaan en reghelp. Dis Bybelse berading. Gebruik die Bybel, help iemand anders te reg, om sy slegte werk raak te sien en om te wys na die goeie werk. Dit is Bybelse berading. Dit is hoe die Here dit bepaal. Nou, die vraag kan seker wees, hierdie ou wat geestelik is, volgens Galasiërs 6, is dit net die predikant? Is dit net die predikant wat hierdie geestelike is? En dit is duidelik in die skrif, dit is nie so nie, want in Kolossense 3 vers 16 sê dit, leer en vermaan mekaar, amal. Leer en vermaan mekaar, Romeine 15 vers 14 sê, maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervul met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. Daai woord vermaan is daai reghelp, is daai raad gee, is om daai gedagtes te verander. Almal is in staat om dit te doen. Hebreërs 3 vers 12 tot 13 sê, vermaan mekaar elke dag, solank as het vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. So die Here gee onderlinge vermaning as middel om mense tot bekering te bring. Dis nie net deur die prediking nie, dit ook, maar deur vermaning. Die Here gee dit as 'n middel. Ouderlinge word spesifiek daarmee getaak. As mens kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 12, dan sê dit, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers is in die Here en julle vermaan. En julle vermaan, daai selfde reg help woord. Die predikant natuurlik is in besonder getaak om dan deur die verkondiging ook te vermaan, om gedagtes te verander, om reg te help, om te sien as daar probleme is in die gemeente, daai sondes aan te spreek. Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons. Dit is nou ons verkondig Jesus terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. So dit is Bybelse berading. Elke gelowige is daarby betrokke. Elke gelowige moet vermaan, moet die vermaan wat volhard in slegte werke en dan hulle help, hulle raad gee om dan goeie werke te doen. En ons doen dit met die skrif. Maar hierdie is nog nie die hele totale definisie van Bybelse berading nie, want julle sal seker agterkom, as ons dit gaan doen so, dan gaan dit moralisme wees. As jy sê, moenie steel nie, of jy steel, moenie steel nie, nou moet jy gaan werk, dan is dit daai ding van, moenie doen nie, maar gaan doen dit, dan is dit moralisme, dit is, jy gaan in jouself, moet jy dan die oplossing gaan soek, en jy moet die dag opstaan, en die voorneme om nie te gaan sondig nie. So daar is 'n kruks hieraan, wat belangrik is in Bybelse berading, en ons gaan nou daarby uitkom. Maar eers, hierdie konsep van dat daar die skrif is, wat mense volkome leer wat goeie werke is, is ook nie vreemd aan die Nederlandse geloofsbelijdenis nie. Want daar in artikel 7, dan leer ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat, en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word, so ons belei, alles wat ons nodig het om gered te word, word in die skrif geleer. Maar dan gaan het verder. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word. So hoe God gedien moet word, praat ons van goeie werke. So dan sê ons belydenis, en dit spreek die skrif na, is dat die wyse waarop ons God nou moet dien, goeie werke, word breedvoerig in die skrif beskryf. So as ons wil weet wat goeie werke, gaan ons na die skrif toe. As ons mense se sondes wil aanspreek, dan gaan ons na die skrif toe. Ons gaan nou later stilstaan by die onderwerp van depressie, maar net om 'n voorbeeld, 'n vinnige voorbeeld te noem en te illustreer, net om te sien hoe kan mens hierdie beginsels al bietjie toepas. Kom ons sê 'n persoon sê hy is depressief. Beteken en die definisie hierso verskil nogal tussen mense. Partykeer sê mense net hulle is depressief as hulle die oggend opgestaan het en hulle is lam, hulle is tam, dan sê hulle is depressief. Nou kom ons sê daar is 'n persoon, hy is depressief, maar hy is net heeltyd moeg. Kom ons sê hy definieer dit as hy is heeltyd moeg. Dan is daar moontlike 'n mediese probleem. Hy het miskien 'n skildklier probleem of hy is werklik siek of wat ook al, en dan is dit goed om 'n mediese dokter te gaan sien. Om te gaan kyk, is daar nie 'n liggaamlike probleem ergens nie. Maar as die persoon sê hy is depressief in die sin dat hy heeltyd kwaad is vir mense of hy wil het hierdie slegte gedagtes of hy het selfmoord gedagtes, dan is dit sonde. Want slegte gedagtes self is sondig. So dan gaan die persoon aanspreek oor die slegte werk en jy gaan die persoon wys na die goeie werk. Dit is wat Bybelse berading moet doen. Maar net dat die persoon tam is, kan jy nie vir die persoon sê, ruk jouself reg nie, maar dit kan nie in op sigself sonde wees nie. En daar is 'n belangrike onderskeid. En ek noem nou spesifiek die depressie, want die depressie is so 'n waserige veld. En is ietsie om oor te dink, en ons gaan hopelik nou 'n bietjie meer in diepte daarby stilstaan wanneer ons daar kom. Maar hoe vind hierdie verandering plaas in Bybelse berading? As jy die persoon vermaan oor die slegte werk, oor die afdwaling, hoe gaan jy die persoon verander om daai slegte werk te los, daarvan weg te draai en na die goeie werk toe te gaan? En dit is nou waar die kruks is. Dit is altyd die evangelie. Dit is die evangelie. Want as mens nie die evangelie gaan inbring nie, dan gaan daar nie werklike hartsverandering kom nie. Want dit is uit die hart uit. Dit is uit die hart uit waar daar goeie werke of dan slegte werke kom. So dis die hart wat moet verander. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, wat die evangelie doen is, as ons die evangelie hoor, dan moet ons besef, Christus het gekom, kom sterf vir sondaar mense, die skuld op hom gedra van die sonde, hy is gestraf, en die effek daarvan, is dat mense word nuut geskep. Hulle word nuut geskep, en wat dan gebeur is, hulle word nie geskep vir 'n doel. Hulle word geskep tot goeie werke. En dis deel van Bybelse berading. Dis hoekom as mens na iemand toe gaan en sê, wel, jy daai sonde, maar jy moet by die goeie werk uitkom. Jy moet daai goeders neerlê en daai goeders aantrek, die goeie werke aantrek, dan sê jy, maar dit is wat jou identiteit in Christus is. Dis eintlik jou realiteit nou. Want jy is geskep in Christus. Dit is wat dit beteken om werklik die evangelie te glo. So, identiteit is nie meer in die wêreld nie. Jou identiteit is nou in Christus. Hy is jou identiteit. Ons sien die effek van die evangelie op mense se lewens op 'n paar plekke in die skrif. Een belangrike teksgedeelte is daar Titus 2 vers 11 tot 14 waar dit sê ons die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om ingetoe regverdig en so aan te lewe. So jy sien die evangelie kan nie geskei word van goeie werke nie. Daarom dat Bybelse berading moet 'n realiteit wees. Kan nie anders nie. Dit moet 'n realiteit wees in gemeentes. Dit kan nie uitgekontrakteer word na die wêreld toe nie. Dit mag nie. Daar mag nie sielkundiges met sielkundige idees oor goeie werke in Christelike gemeentes wees nie. Dis nie reg nie, want ons ontken dan die krag van die evangelie, ons ontken dan die openbaring en uiteindelik sê ons ook, die belydenisskrifte is nie waar nie. So wat jy gaan doen in Bybelse berading, is jy gaan na die persoon toe gaan en wys op die sonde, maar jy gaan vir hom wys dat Jesus ook vir daai sonde gesterf het. Jy gaan vir hom perspektief gee oor daai sonde. Jy gaan vir hom perspektief gee oor daai rebelsheid en vir hom wys dat Christus ook vir daai sonde gesterf het en hy moet dit glo. En dan wat gebeur is, daai is dan die kruks wat jy oorgaan na goeie werk en dan kan hy daai slegte werke aflê en hy kan die goeie werke aantrek. Dis waaroor die hele Efesiërs 4 gaan. In die begin van die Efesiërs, wel, kom ons sê, maar in die begin van die Efesiërs 4, dan praat het van, dit moet jy aflê, en dan vers 23, hoor gaan wat sê Efesiërs 4 vers 23, en dat jylle vernieuwe moet word in die gees van jylle gemoed, jylle gedagtes moet verander, in die gees van jylle gemoed moet jylle verander, so wat dan moet, ons moet perspektief kry op die sonde en weet hoe verskriklik sonde is, en dat die Heilige God sondes haat, maar dat hy sonde daar aan die kruis gestraf het. En as ons dit glo, en as ons dit besef, dan is dit die motivering na goeie werke toe. Want jy wil nie jou verlosser vertoor, en jy het hom al meer lief, soos jy sien, wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. So dan gaan jy mos moed verander, want die liefde vir Christus gaan jy ons nou drijf tot goeie werke. Want jy wil hom ons nou volg. Jy sien die kruks van Bybelse berading is die evangelie. Is die evangelie. So die effek van die wedergeboorte deur die evangelie, wanneer ons die evangelie aanvaar het, wanneer ons die evangelie glo, wanneer ons besef wat Jesus kom doen het, daarin vasthou, dan is daar baie voordele, daar is baie seëninge wat met dit saamkom, want nou kan ons die woord begin verstaan, ons kan ander begin lief hê, ons kan God verheerlik, ons gedagtes kan verander, ons kan ons sondige begeertes doodmaak, ons kan sondes aflê en goeie werke aantrek, ons kan innerlik vernieuwe, ons het nou die vrug van die gees, Jesus is by ons, soos wat hy beloof het, die onmoontlike is nou moontlik, beteken, geen versoeking het ons aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat jylle bo jylle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking, ook die uitkoms gee, sodat jylle dit sal kan verdra, so dat ons is, as gelowiges dan werklik in staat, om teen sonde te veg, en te weet dat, en ek het nou 1 Korintiërs 10 vers 13 gelees, wat 'n belangrike vers is in Bybelse berading, maar mens nie met 'n Bybelse berading, maar dit is maar nie die skrif leer vir ons wat om te doen, nee, dit is, 1 Korintiërs 10 vers 13, sê, geen versoeking het ons aangegryp, behalwe 'n menslike nie, so as ons versoek word, kan nie versoek word, bo ons vermoë nie, dit is basis wat hierdie vers sê, maar die Here sal ons bystaan, hy sal altyd die uitkoms gee, want hy is ons by ons, so, ons kan nooit sê, die versoeking is te groot nie, daai kan ons nie sê nie, ons gaan val in sonde, maar ons moet tenminste dit erken, dis ons eie skuld, dis nie die versoekingse skuld nie, dis ons eie skuld, en, dan kan ons weer terug gaan na die evangelie, en sê, wel gelukkig, het Jesus dan ook vir daai sonde kom sterf, en dan, kan mens daarvan wegdraai. Vraag en antwoord 86, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste, van ons kant alleen uit genade deur Christus, uit ons ellende verlos is? So, hoekom moet ons nog goeie werke doen? Hoor gegou die Bybelse berading, definisie, in hierdie antwoord van die Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 86, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernieuwe, so dat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Dit is waaroor Bybelse berading gaan. Ons spreek die sonde aan, maar Jesus se bloed gevloei vir daai sonde en dan trek na die goeie werke aan. So as ek afsluit, dan is hierdie miskien die volledige, of meer volledige, seker nou nie die beste definisie nie, maar dis 'n redelike volledige definisie vir Bybelse berading. Om mense met die skrif te help, om mense met die skrif te beraad, om mense se gedagtes met die skrif te verander, om al meer van slegte werke af te sien en goeie werke aan te trek, deur al meer na Jesus te kyk. Daai is die kruk. So, jy kan nie Bybelse berading hê sonder die evangelie nie. Bybelse berading is om mense te help, om hulle te help om af te sien van slegte gedagtes, optredes en dan die goeie werke aan te trek, deur hulle aan die evangelie te herinner. Dit is Bybelse berading, en dit is wat ons nou verder na gaan kyk en toepas, as die Here wil in die volgende paar klompie weke tot in die einde van die jaar. So kom ons bid saam.